Seuraavaksi vuoron saa Markku Koivisto ja Ihmisen ääni. Ohjelman tarjoaa Nordicon Oy.
Markku Koivisto ja Ihmisen ääni.
Hyvää iltaa. Tämä ohjelma on Ihmisen ääni ja minä olen Markku Koivisto. Minulla on tänään vieraana yrittäjä ja kiinteistön välittäjä Marja Kuivu. Hei Marja, tervetuloa.
Kiitos.
Jostain katsoin sinua koskevia tietoja ja minua yllätti se, että siellä oli aivan hirveästi kaikenlaisia titteleitä. Avaatko vähän, että mikä sinä oikein olet ja mitä teet?
No minähän olen monta. Olen tässä ehtinyt iän myötä tehdä kaikenlaista. Mä oon siis tällä hetkellä suurperheen äiti. Meidän perheeseen kuuluu 5 poikaa. Ja mä olen koulutukseltani virallisesti musiikin maisteri, eli oopperalaulaja ja viulunsoiton opettaja. Sitä ennen olen valmistunut työelämässä, on toiminut kiinteistön välittäjänä ja yrittäjänä viimeiset 16 vuotta. Mutta olen opiskellut myös positiivisen psykologian valmentajaksi ja olen tällä hetkellä viittavaille valmis ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti. Aika paljon. Sitten olen itse oppinut kakkutaiteilijaa ja mitä kaikkea vielä. Mutta siis on siitä tullut kaikenlaista tuumattua ja tehtyä.
Todella päädyin tähän viimeiseen. Mä sain perheeni kanssa iloita sun kakusta tässä vähän aikaa sitten. Ja tänään kun selailin kuvia, mä oikein pysähdyin sen kakun ääreen. Kuinka paljon siinä oli ajatusta? Silloin kun sitä syötiin, sitä ei vielä niin sitä ajatusta niin huomannut, mutta kun katsoin sitä myöhemmin, niin sehän oli niin kuin täynnä ajatusta. Ja voi oikeastaan kuvitella sun työprofiilistakin, että sulla on paljon ajatuksia. Mitä sä yleensä ajattelet elämästä ja ihmisenä olemisesta?
Elämä on mun mielestä lähtökohtaisesti lahja. Ja me ei ikinä tiedetä, mitä se elämä tuo meille vastaan. Me ei voida edes valita, mitä elämä meille antaa. Mutta me voidaan aina valita se, miten me itse suhtaudutaan siihen, mitä se elämä heittää meidän eteen. Et mullakin on ollut isoja juttuja, on ollut ura mennyt ja on ollut uupumus ja näin, niin niitä tilanteita ei voi valita, mutta sen voi valita, miten minä jatkan näillä korteilla, mitä minä olen elämässä nyt tähän hetkeen saanut.
Kyllä, tuo on ihana vanha, periaatteessa Frank Lakeilta tai joltain tämä, että tosiaan emme voi valita olosuhteita, että molemmissa valita, miten me siihen niihin suhtaudutaan. Kerro vähän urastasi niin kuin laajemmin. Se on aika mielenkiintoista, että sä oot oopperan laulaja, mutta ei sua nyt ole viime aikoina kansallisoopperassa näkynyt kuitenkaan.
Ei ole näkynyt, ei missään vaiheessa. Olen yleisössä ollut sujuvasti silloin tällä. Mun haaveena oli ihan pienestä pitäen. Mä aloitin viulunsoiton siis 5-vuotiaana, mutta mun haaveena oli pienestä pitäen jo ehkä jostain yläaste lukioikäisestä, että musta tulee oopperalaulaja. Ja sitä kohti lähdin sitten etenemään opiskelun unelmieni täyttymys. Ja mä olin se, että jes, nyt mennään oikeaan suuntaan. Ja mun oli tarkoitus olla siellä vaan syyslukukausi, mutta sitten tykkäsin siitä olosta siellä niin paljon, että sain puhuttua sitten, että hei, vois mä jäädä kevääksikin. Ja meillä meni professorin kanssa tosi hyvin ja edistyin hienosti ja sitten sain puhuttua, että jään myös kevääksi. Ja kaikki meni hyvin siihen saakka, kunnes 2 viikkoa ennen, kun mun oli tarkoitus tulla takaisin Suomeen, niin mä olin polkupyöräonnettomuudessa. Se oli mun syntymäpäiväni ja me oltiin polkemassa siellä vuorilla. Ja itse kun mä oon Pohjanmaalta kotoisin, niin meillä on vain Jouppilan vuori, joka on sisään pieni nyppylä, mutta siellä Viinissä ne on oikein kunnon oikeita vuoria. Ja me oltiin siellä polkemassa. Me tultiin alaspäin sellaista vuorta ja mulla oli reppu ja repussa oli puhelinkotelo kiinni tässä rinnan päällä ja se tipahti yhtäkkiä. Ja tietysti mä refleksinä jarrutin, pyörä pysähtyi kuin seinään ja mä lensin sarvien yli pitkän ilmalennon. Ja tulin pelkästään päälläni maahan.
Oi.
Ja mä muistan, kun mä siitä nousin ylös, mä laitoin käden mun oikea silmäkulman päälle, kun sieltä tuli verta aika paljon, se oli auennut.
Yeah.
Ja mä katsoin, ensimmäinen ajatus oli, että kun mä istuin siinä maassa, että tuliko mulla silmä pihalle? Yeah. Että näenkö mä? Sitten mä katsoin molemmat silmät vuorotelle ja mä totesin, että okei, mä näen. Näkö ei ole mennyt. Seuraava refleksiajatus oli, että pystynkö mä liikuttaa, onko mä halvantunut. Mä liikutin kädet, mä liikutin selkärangan ja mä liikutin varpaat. Ja mä totesin, että jotenkin huokasin, että ihanaa, mä en ole halvaantunut. Mm. Että mä oon hengissä. Mutta sitten mä huomasin, että mun leuka on tai leuka oli jossain ihan muualla kuin sen piti olla.
Oi.
Eli se oli täältä vasemmalta ylhäältä, se oli murtunut ihan pois sijoiltaan. Ja sitten ne vei mut siellä paikallisen terveyskeskukseen, josta ne vei mut sitten sinne Viiniin, Allgemein Krankenhaus der Wien, eli sinne keskussairaalaan. Ja siellä sitten tehtiin mulle tällainen konservatiivinen hoitotoimenpide, jossa mun yläleukaan ruuvattiin ruuvi, alaleukaan ruuvattiin ruuvi, ruuveista tuli koukut ja sitten mulla tuli sellainen purentakisko suuhun ja sitten koukuista tuli kuminauhat. Mulla siis kirjaimellisesti ruuvattiin suu kiinni. Ja se oli sellainen ensimmäinen hetki, kun mun koko elämän se unelma, mikä mulla oli ollut jo pienestä pitäen, niin se vietiin multa ihan siis kirjaimellisesti. Ja mä niin kuin, se oli niin kuin hiekka olisi valannut mun sormien välistä ja mä olin, että mitä ihmettä. Ja tää on huvittavaa, että no sitten ne kaverit oli hakenut meidän pyörät sieltä ja sitten se mies kysyi varovasti, että mitenkä mä voin. Ja kaverit sanoi, että ihan ok, että leuka murtu. Suomessa huomattiin, että oli niin kuin leukaniveli ja siis leukakin murtunut. Mutta muuten ihan fine. Niin sitten oli se, että onpa ihana kuulla. Että se mies, joka oli soittanut ambulanssi, niin hän sanoi, että hän oli ihan varma, että mä kuolen tai halvaannun. Että mulla oli tosi kova vauhti, mulla oli pitkä lento ja mulla ei ollut edes kypärää päässä. Eli se on ihan Jumalan suuri ihme, että mä olen hengissä.
Joo.
Ja tässä on vielä se, että mulla ei tullut edes aivotärähdystä. Että se on, siellä on ollut enkelit ottamassa koppia suuresti. Ja se oli mulla sellainen pysäyttävä hetki, että okei, että mä oon sentään hengissä.
Hei, jäädäs tähän vähäksi aikaa, kun tämä saattaa olla sellainen asia, joka myös meidän kuulijoita kiinnostaa. Että kun elämässä on tämmöisiä hetkiä, jolloin tuntuu, että kaikki loppuu. Että mulla on vähän vastaavanlainen ollut, että mä opiskelin kanssa laulua konservatoriossa ja Sibelius Akatemiassa. Ja sitten mulla tuli eka syöpä, jonka yksi leikkaus oli täällä kurkussa, jonka jälkeen mä en, niin kuin sä tiedät, laulajana pitää sijoittaa tuonne, se ei enää onnistunut, että mä voin niin kuin laulaa, mutta en sillä tavalla kuin pitäisi. Ja se ei ollut mun ihan koko urani, koska opiskelin myös papiksi, mutta oli se iso menetys. Ja jotenkin muistan sen tilanteen, kun olin kotona pianon ääressä ja niin kuin totesin, että okei, että tämä oli nyt tässä. Minkälaisia ajatuksia sulla tuli? Sä kuvailitkin jonkun verran, jos niitä, miten sä huomasit, että ikään kuin elämä valuu sun sormies läpi. Kauan kun meni siinä, että pääsit siitä ylös ja miten pääsit ylös?
No mun ensimmäinen reaktio siellä sairaalassa oli aivan järjetön viha ja katkeruus, että miksi tämä tapahtuu mulle ja ne miksi kysymykset täytti, niin kuin, että jos mä olisin tehnyt jollain lailla eri lailla, niin oisko. Ja se oli sellaista niin kuin pallottelua siihen asti, kun ne tosiaan tuli sanomaan, että se mies oli sanonut sen, että oli varma, että kuolen tai halvannut vähintään vakavasti. Ja se pysäytti tietyllä lailla, mutta tässä on sellainen jännä juttu, että mä olin sanonut Jumalalle, mä olin miettinyt niin kuin aiemminkin, mä oon ollut uskossa pienestä pitäen, mutta mä olin Jumalalle sanonut, että sä saat mun koko elämäni, mutta laulua sä et saa. Että sen minä haluan itse pitää itselläni.
Oi.
Ja jotenkin sitten se oli jotenkin näin jälkikäteen voi sanoa, että surkuhupaisaa, mutta siinä vaiheessa ei tuntunut yhtään surkuhupaisalta, vähintään hupaisalta, että se oli ihan kamalaa. Mutta jotenkin mä tulin Suomeen, se oli kesä sitten, se tapahtui itse asiassa mun syntymäpäivänä, se koko onnettomuus, se olisi voinut olla samalla tavalla ikään kuin mun syntymäpäivä ja kuolinpäivä, mutta se ei ollut vielä aika. Ja sitten mä mietin siinä, että mitä ihmettä mä rupean nyt tekemään, että mulla ei ollut mitään takeita siitä, että pystynkö ikinä enää laulamaan. Ja mun suu oli kirjaimellisesti siis 5 viikkoa suljettuna kiinni ja sitten tosiaan vähitellen, sit kun ne otti pois ne jutut, niin sit se rupesi vähitellen, että mä sain sen ensin 0,5 senttiä auki ja sitten senttiä vähitellen rupesin kuntouttaa. Mutta jotenkin mut täytti niin suuri kiitollisuus siitä, että mä olen hengissä. Että se oli jotenkin niin sellainen ikään kuin lähellä rajaa käyty kokemus, että mä mietin, että okei, että mun elämälleni on varmaan joku tarkoitus. Ja siinä vaiheessa tuli sitten silleen, että okei herra, ota ihan koko elämä. Tee mitä tykkäät. Ja mä jatkoin opintoja syksyllä sitten taas Sibeliusakatemiassa, mutta jotenkin jotain oli ehkä musta sisällä särkynyt, kun mä en tiennyt yhtään, että mitenkä toimiiko. Ja totta kai sitten siinä muuttui esimerkiksi jotkut vokaalit, konsonantti, esimerkiksi S on erilainen, mitä se silloin oli. Nämä on tällaisia hienosäätöjuttuja, mutta kuitenkin eikä se varmasti olisi ollut niin suurta merkitystä, mutta sitten mietin, että ehkä jotain muuta pitää nyt tähän miettiä ihan varmuudeksi. Ja mä olin aiemmin lukenut jo vähän oikeustieteitä ja mietin, että olisiko se, mutta sitten kaveri oli silloin just perustanut Remaxin Suomeen. Ja sitten se sanoi, että lähde kiinteistövälittäjäksi.
Joo.
Ja mä sanoin sille, että no en lähde. Että ei ole niin. Mun juttu. Että me oltiin käyty katsoa siinä vaiheessa omaa asuntoa. Ja mä sanoin sille ihan suoraan, että tiedätkö mitä? Että mun mielestä kiinteistövälittäjät, ne on miehiä, yli 50, yli 100 kiloa, ne valehtelee kaikista, että mua ei kiinnosta. Ja sitten se oli silleen, että jahas. Ja jos nyt mietit, vielä kuitenkin viikon. No mä olin siinä vaiheessa sitten kuitenkin, kun mä ajattelin, että jotainhan mun on tehtävä, niin mä olin mun vanhan viuluoppilaan isällä oli tänään rakennusfirma ja ne teki omakotitalojen perustuksia, räjäytti perustuksia. Minä olin siellä panostajan apulaisena laittamassa dynamiittia sinne niihin porattuihin reikiin ja sitten painamassa siitä tiit, tiit, tiit ja pian kosahtaa. Ja sitten mä mietin, että rupesi olla jo syksy ja rupesi olla aika vilposet aamut. Mä ajattelin, jos nyt jotain muuta. Ja sitten mä yritin sen viikon aikana etsiä ihan mitä tahansa muuta työtä kuin kiinteistövälittäjän työ. Mutta mä en nyt löytänyt viikossa. Niin sitten mä sanoin mun kaverille, että no, jos sä lupaat mut opettaja kouluttaa, että kyllä mä ihmisten kanssa toimeentuu, mutta en mä tiedä asunnoista ja enkä niin kun asuntojen myymisestä yhtään mitään. Että mun kaikki kokemus oli siinä vaiheessa teatterissa avustajan työ tai viulunsoiton bändissä oleminen tai mitä tahansa, että eihän mulla ole, niin kuin, tai sitten olin tehnyt PR-hommia kanssa jonkun verran jotain tuotteita promonnut, mutta että ei ollut niin kuin myyntityöstä sinänsä mitään kokemusta, saati kiinteistön välityksestä. Ja hän lupasi mut kouluttajamaan, että okei, mä päätin siinä vaiheessa, no mä katon 2 vuotta, että katsotaan miten käy.
Miten kävi?
No, ensimmäinen vuosi siinä meni vähän ihmetellen, toinen vuosi sitten silloin, se oli 2018, pankit meni Jenkkilässä nurin ja silloin ei tehty syyskuusta joulukuuhun yhtään ainutta kauppaa. Mulla oli siinä, mä muistan, mulla oli 5 kohdetta myynnissä ja mä mietin, että tämä on ihan kamalaa, mutta kun mä oon päättäväinen pohjalainen, niin mä olin päättänyt, että mä katson 2 vuotta ja mulla oli vielä se toinen vuosi, vajaa vuosi jäljellä, että eihän mä voi kesken luovuttaa, että mä en ole luovuttajatyyppi. No sitten mä kysyin, että mistä mä saan myytävää lisää, niin sitten ne sanoi, että no, soita itse, että ystävät, tuttavat ja sukulaiset. Mä sanoin, että no okei, ystävät, mä oon muusikko. Että mun kaikki muusikot on aika sisäänpäin lämpivää porukkaa, että mun kaikki ystävätkin on muusikoita. Kyllä. No entäs tuttavat? No, kun ei mulla ollut kauheasti muita kuin muusikkoja, että nekin on. Ja sitten niin. No entäs sukulaiset? No, ne oli kaikki Pohjanmaalla. No mä oon, mistä sitten? No, itsemyyjistä. Mä oon, mitä on itsemyyjät? No sellaisia, jotka haluaa itse myydä asuntoa. Kysyn niiltä. Mä ajattelin, no miksi ne haluaisi mua, jos ne haluaa itse myydä. Niin. No mutta rupeat soittelemaan. No minähän rupesin sitten ja mä sain sitä kautta aika paljon myytävää. Mulla oli lopulta sitten joku 25-30 asuntoa myynnissä sitten sen vuoden loppuun mennessä. Mikään ei mennyt kaupaksi, mutta oli iso varasto. Ja sitten tammikuussa 2009 sitten rupesi kauppa käymään ja sitten silloin mä olinkin koko meidän Suomen Remaxin ykkönen ja samoin seuraavana vuonna. Sitten yhtäkkiä se homma lähtikin liikkeelle siitä ihan kunnolla ja mä olin, että okei. Tämähän on kivaa, että tämä on nyt tämä on mahtavaa, että tämä on mun juttuni. Ja kyllä mä sitten tein akatemiankin, en mä jättänyt sitä kesken, kun haluan hoitaa asiat loppuun, niin lopulta sitten 2014 tein myös laulusta diplomin ja valmistuin Sibeliusakatemiasta sitten musiikinopettajaksi.
Joo. Pysytään tässä yrittäjyydessä. Meillä on monta asiaa, mutta yritetään aina joku asia koupata kerralla.
Kyllä.
Mä olen ollut teidän firmojen tiloissa, saanut nauttia siellä olosta ja ne on hienot tilat tuossa Töölössä. Ja mä olen ymmärtänyt niin, että tämä aika, ja tänäänkin luin lehtiä, että asunnot ei hirmuisesti mene kaupaksi. Onko nyt se sama tilanne kuin silloin sulla vuosi sitten, että kaikki jää ikään kuin kaupatta? Vai mikä on tilanne sun tällä kiinteistövälittäjäurallasi tällä hetkellä?
No siis se 2008 se syksy, se oli kamala aika ja sen jälkeen onhan tässä ollut niin kuin markkinassa monia vuosia, että on ollut tosi haasteellista aikaa. Mutta kyllä mitä mä oon kollegoidenkin kanssa jutellut, niin kyllä tämä aika tällä hetkellä on melkein kaikista haastavin aika, mitä on kiinteistövälityksessä ollut. Että tässä on ollut pitkään, ensin tuli korona. No se sai jossain vaiheessa vähän niin kuin kaupan niin kuin lähtemään liikkeelle, kun kaikki halusikin yhtäkkiä etätiloja ja isompaa asuntoa ja vähän kauemmas.
Joo.
Ja sitten no sit koronaa kesti pari vuotta ja tuli aika kovakin piikki. Sen jälkeen tuli sota, jota on nyt vuosi mennyt, ja sitten tuli tähän päälle vielä korkojen nousut. Ja niin. tässä on monta monessa nyt tällä hetkellä. Ehkä pientä valoa tunnelin päässä tällä hetkellä on, että on vähän vilkastunut kauppa, mutta ei tämä ole, niin kuin sanotaanko, että ei ole olleet helppoja aikoja nämä viime vuodet kiinteistövälityksen parissa millään lailla.
Joo. Sitten kun näin on, niin mitä sä oot ajatellut tai mitä sä oot tehnyt? Ootko sä tehnyt jotain muuta sen lisäksi tai miten oot pärjännyt?
No kyllä tässä on ollut niin kuin ihmeellinen tietyllä lailla johdatus mukana, mutta kyllä mä sitten tuossa... Mä tein niin, että mä uuvuin aika vahvasti 2019.
Okay.
Ja tähän oli, tai nyt vähän lähtee kauempaa, mutta meillä siis, me kärsittiin selittämättömästä lapsettomuudesta 6 vuotta. Ja seuraavan 6 vuoden aikana meille syntyi 5 poikaa.
Oi veli.
Eli meillä oli siinä aika täyttä. Sitten oli aika tiukkoja aikoja kiinteistövälitysalalla ja muuta. Ja oli siis taloudellisesti on ollut tosi tiukkaa. Ja sitten siinä ikään kuin summa summarum, niin sitten 2019 mulla vaan loppui kerta kaikkiaan voimavarat. Ja mä olin siinä 13 kuukautta kaiken kaikkiaan sairaslomalla. Se oli keskivaikea masennus ja tosi tosi vakava uupumus. Mutta siinä mä sitten mietin, että mitä muuta. Ja silloin mä opiskelin ensin positiivisen psykologian valmentajaksi. Ja niitä hommia jonkun verran ehkä, mutta sitten mä jotenkin kiinnostuin ihmismielestä vielä enemmän. Ja sitten lähdin opiskelemaan ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi.
Markku Koivisto ja ihmisen ääni.
Mulla on täällä, voisiko sanoa, moni yrittäjä, Marja Kuivinen vieraana. Me ollaan keskusteltu hänen elämästään, me ollaan keskusteltu hänen työstään kiinteistöalalla. Ja nyt me puhutaan hetken aikaa siitä, kun mieli on maassa ja masentunut. Ja siitä, kuinka joskus on semmoinen tunne, että jotenkin ei ole toivoa. Oma kokemukseni on tuolla, kun työskentelen Thaimaassa itsemurhakandidaattien parissa, niin se on tosi surullista puuhaa usein, kun tuntuu siltä, että ei ole niin kuin mitään toivoa. Ja jotenkin sellaisella jollain vippaskonstilla sitä toivoa ei siihen tule. Ja se, että sä tajuat, että nyt tämä ihminen on ihan niin kuin sillä rajalla, että kestääkö vai ei. On huomannut sen, että tietysti on tosi tärkeää olla läsnä ja kuunnella ja olla niin kuin pitkä jänteinen siinä työssä. Mikä auttoi sua tuon masennuksen keskellä ja kuinka pääsit siitä eteenpäin?
No se oli pitkä polku. Ylipäätänsä se, että mä myönsin, että mun on pakko pysähtyä. Se oli jo ensin pitkä polku. Mä muistan silloin 2019 keväällä. Mulla oli ihan käsittämättömiä vatsakipuja. Ne alkoi siitä, kun mä keväällä ajattelin, että mulla on varmaan vaan vähän huono kunto. Et mun pitäisi varmaan tiedä, että sä lähtee salille treenaamaan, pari ylimääräistä kiloa pois ja sit mä oon taas kunnossa. Ja mun mielestä silloin oli ihanasti, tuli somessa vastaan Poutalon Mika, aloitti Bossin aamutreenit kuntosalilla Optimal Performancessa Pasilassa. Ja mä olisin, että okei, mahtavaa, että mä menen tonne. No, menin sinne. En tajunnut siinä vaiheessa, meillä oli siis 2 kertaa viikossa treenit 6:30 aamulla. Ja ne oli tiukat treenit ja mulla oli niin hyvä olo sen jälkeen, että tämä on se. Mutta sitten 3 viikkoa niiden treenien aloittamisen jälkeen mulle tuli aivan valtavan suuria vatsakipuja. Siis ihan sellaisia kramppeja, että mä en niinku pystynyt olla oikein mitenkään päin. Ja mun hyvä ystäväni Kaisa Jaakkola sanoi silloin, että hei, että sun on pakko lähteä lääkäriin. Mä en lähde. Että ei kun sun on mentävä, että mä tuun sun mukaan. Ja hän tuli mun mukaan. Ja me käytiin lääkärissä ja mä sanoin lääkärille, että tiedätkö mitä? Että mä oon yrittäjä, että mä en sit tarvi mitään saikkua, että hoidat mut nyt vaan kuntoon.
Joo.
Ja that's it. No se tutki kaikki, musta otettiin kaikki mahdolliset kokeet ja mitään ei löytynyt. Ja mä oon, että no ehkä mä vaan kuvittelen kaikki. Ja siitä mä jotenkin vaan selvisin ja mentiin sitten kesä ja sitten päästiin lokakuulle. Ja sitten mulla rupesi katoa sanat. Sitten mulla rupesi lähteä muisti. Sitten mulla rupesi olla tosi vahvoja kokemuksia. Mulla oli niinku norsu rinnan päällä tai mua kuristi kurkusta. Ja sitten mulla oli niinku pakko pysähtyä. Mä menin ensin yhdelle psykiatrille, joka totesi, että no ota vähän lääkitystä vaan. Mä ajattelin, että ei mun tarvitse levätä. Ei kun otat lääkityksen vaan. Että meet sitten vaikka työterveyshoitajalle tai jollekin. Mä ajattelin, että niin, no, mä oon yrittäjä sen takia. Mä oon täällä, että mä haen itselleni apua. Ja mä olin sille, että okei, mä oon ehkä kuvitellut kaiken. Ja jälleen tämä sama ystäväni Kaisa niin sanoi, että mene toiselle psykiatrille. Ja sitten mä menin ja hän kuuli ja näki mut. Ja hän sanoi mulle, että kuule Maria, nyt sun on pakko pysähtyä. Ja hän määräsi mulle ensimmäisenä 2 kuukautta sairaslomaa. Ja siitä se lähti. Ja se oli jotenkin tosi kipeä polku. Ja mä mietin, että kun mä oon ollut aina, tiedätkö, se ihminen, jos muut on tehnyt, mitä ne on niin kuin pystyneet, niin mä oon tehnyt aina just se, mitä mä oon halunnut. Koska joo, mä oon ollut aina saanut energiapakkaus, kaikki on ihmiset, että sulla on 4 naisen energia, että miten sä ehdit tehdä kaiken. Ja mä oon aina, mulla on ehkä sellainen pieni vika päässä, että mä en ole ikinä miettinyt sitä vaihtoehtoa, että mä en pysty, vaan mun aivot on aina lähtenyt miettimään ja ratkaisemaan, että okei, miten tämä suoritetaan, miten tämä tehdään, joo, miten tämä saadaan onnistumaan.
Aivan.
Ja mä oon aina tehnyt sen kautta ja mä oon, että no sen kun tekee vaan, et eihän sen tos sen kummempaa. Mutta siinä vaiheessa, kun kaikki oli oikeasti tosi synkkää ja mä en meinannut aamulla päästä sängystä ylös, koska mun unet oli siinä vaiheessa sitä, että mä heräsin. Mulle tehtiin unitutkimuskin, että joo, että mä herään 37 kertaa yön aikana. Mä ajattelin, että okei, joo, kyllä. Ja sitten sieltä unihoitaja soitti, että nyt kuule, sun ei kannattaisi juoda kahvia illalla. Mä ajattelin, kun mä en juo kahvia ollenkaan. Ja sitten se sanoi, että ei kannattaisi käyttää alkoholia. Mä ajattelin, no kuule, en ole alkoholiakaan käyttänyt monen vuoteen yhtään tippaa, että olisiko jotain muita hyviä vinkkejä. Yeah. No sitten kun sä yöllä heräät, niin kirjoita ylös, mitä sä murehdit. Mä ajattelin, kun en mä murehdi, mun ongelma ei ole nukahtamisongelma, mun ongelma on heräämisongelma. Mun hermosto oli niin ylivireystilassa, että mä havahduin monta kertaa yön aikana. Ja sitten mä oikeastaan rupesin, kun kaikki oli tosi synkkää. Mm. Ja mä oikeasti mietin, että jos olisi vaan jäänyt, tiedätkö, niin kuin jonkun auton alle vaikka jollain aamulenkillä pyörällä tai jotain. Että jos, tiedätkö, että jos pääsisi täältä pois, että se rupesi olemaan niin synkkää. Sitten mä mietin, että se oli syksy. Mä muistan sen aamun, tiedätkö, kun mä näin sen keltaisen kirkkaan lehden. Se oli, niin kuin, se oli vielä pimeä aamu ja se oli siellä auton valoissa, se niin kuin oikein loisti sieltä. Mä mietin, että vau, toi on kaunis, toi on nätti. Ja sitten mä päätin, että mä rupean etsiä 3 asiaa, mistä mä oon kiitollinen joka päivä. Ne oli mulle ilon pisaroita. Mä rupesin keräämään hyvin systemaattisesti. Joskus se oli sitä, että kiva, että mulla on kädet, kiva, että mulla on jalat ja luojan kiitos, että tämä päivä on nyt ohi. Että en jaksa enää, mutta se oli mulle yksi merkittävimmistä asioista, joka auttoi. Tietysti mulla oli sitten alkoi myös oma psykoterapia, joka oli tosi iso ikään kuin tuki siinä kaikessa. Mun psykiatri oli tosi, tosi sydämellinen ja ihana tämä toinen, jonka löysin sitten. Mutta hänkin sitten jossain vaiheessa oli mulle ihan hirveä vihana, että Maria, miksi sinä et suostu ottamaan lääkitystä? Sitten mä sanoin hänelle, että tiedätkö, että mä tunnen itseni niin hyvin, että mä oon niin tahtonainen, että jos mä voin huonosti, niin mä koen, että mun elämä pysäyttää mut. Että mun on pakko pysähtyä. Ja jos mä otan nyt tähän lääkkeen, niin jos mä voin vähän paremmin, niin mä laitan kaasun pohjaan ja vedän seinään entistä kovempaa. Yeah. Et mä en uskalla. Yeah. Ja se oli, ja mulla oli kaveritkin vähän silleen, että ehkä sun nyt kannattaisi. Mä ei. Että, ja se kesti sen takia se toipuminenkin tosi pitkään, koska siinä ikään kuin arjessa pyöri koko ajan 5-lapsisen perheen rumpa. Että piti tehdä kuitenkin välillä ruokaa. En voinut koko ajan maata sängyssä. Ja mä muistan se, että mä olin välillä kotona. Pojat tuli kotiin koulusta. Niin sitten ne tuli sinne mun sängyn viereen. Me tehtiin siinä pötkötelle läksyjä yhdessä. Ja sitten mä ajattelin, kun mä olin jonkun aikaa ollut sairaslomaa muutaman kuukauden, mä ajattelin, että no kyllä mä nyt tiedätkö varmaan. Et en mä ehkä vielä helmikuussa, mutta ehkä toukokuussa mä voisin mennä jo niinku töihin. Että kyllä tämä niinku rupeaa olemaan aika hyvä fiilis jo. Mutta sitten maaliskuussa tuli korona. Ja sitten mulla olikin yhtäkkiä kaksi ekaluokkalaista, yksi tokaluokkalainen ja sitten 2 päiväkoti-ikäistä. Ja mies oli töissä, niin mä yritin sairaslomalla uupuneena hoitaa näiden koulut. 3 koulut ja 2 viihdytykset siinä samassa. Ja sitten kun alkoi kesäloma, niin suurperheessä se kesäloma on kaikkea muuta kuin lomaa. Joten se oli vielä siihen päälle, sain 2,5 kuukautta sellaista niin kuin korkeapaikan leiriä, että tiristettiin viimeisetkin mehut. Ja silloin syksyllä sitten se psykiatri oli, että nyt oikeasti sun on otettava lääkitys, että sä paranet tosta. Ja siltikin mä sanoin, että ei, mä en halua. Mutta siinä vaiheessa sitten, tiedätkö, muistan, kun koulu alkoi, arki alkoi, niin se oli itse asiassa 17. elokuuta. Se oli muutaman päivä sen jälkeen, olisiko ollut 4-5 päivää, kun koulu alkoi. Mä muistan, kun mä yhtenä aamuna heräsin ja mä avasin silmät ja mä yhtäkkiä tajusin, että nyt mä oon jälleen minä. Jotain on, tiedätkö, niin kuin olisi verho vedetty mun silmiltä pois. Ja se oli niin selkeä ja mä olin sillä, että vau, että mä oon jälleen mä. Ja muistan sen jälkeen 2 viikkoa, joka ikinen aamu, kun mä heräsin, niin vähän niin kuin, tiedätkö, avasin silmät ja oli vähän aikaa kuulosteli, pyöritti, että onks mä jälleen tallella? Onks mä edelleen minä? Ja siitä alkoi se toipuminen tietyllä lailla. Mutta mä luulen, että se on ollut tosi, tosi pitkä polku ja ehkä yksi iso asia oli just se, että rupeaa etsimään niitä kiitollisuuden aiheita, niitä ilonpisaroita.
Aivan. Kun mä ajattelen meidän kuulijoita, meitä kuuntelee paljon ihmisiä. Ja mä uskon, että sielläkin on teissä kuulijoissa aika montakin semmoista, jotka tällä hetkellä kokee elämänsä jotenkin semmoisella, että on masentunut ja ehkä vailla toivoa tai vailla sellaista kipinää elämässä. Sä Maria kerroit tuossa, kuinka rankan vaiheen sä oot käynyt läpi ja kuinka sä sait siihen myös tukea. Mutta paljon siinä oli myös, niin mä kuulen, semmoista itseoivallusta ja pyrkimystä päästä uudelleen alkuun. Puhuttelepa vähän sellaista radiokuulijaa, joka on tällä hetkellä siinä tilassa, että tuntuu siltä, että toivoa ei ole.
Mä jotenkin itselleni muistutin sitä, että niin kauan kun on elämää, on toivoa. Eli se oli mulle se, mikä piti mut tietyllä lailla hengissä. Ja mulla se kaikki toipuminen lähti siitä tietyllä lailla antautumisesta elämälle, että mä luovutan siitä omavoimaa. Mä olin ollut aina omavoimainen, pystyvä, kykenevä. Että mä luovutan, päästän irti siitä ja osaan sanoa, että mä en jaksa. Mä tarvin apua. Ja sit kun pyytää apua, niin sitä rupeaa löytymään. Eli ei tarvitse niin kuin selvitä elämästä yksin. Ja se oikeastaan, mikä niin kuin se antautuminen, elämälle antautuminen ja omavoimaisuudesta luopuminen, ne on mun mielestä tosi tärkeitä. Mutta yksi, mikä on tosi tärkeä mun mielestä, niin läsnäolon oivaltaminen. Koska me ei voida tietyllä lailla, kun aina sanotaan, kun sanotaan laulussa, että päivä vain ja hetki kerrallansa, niin usein se hetkikin on liikaa. Ja meidän pitää elää henkäys kerralla ja se riittää. Ja mun mielestä se on ihanasti, Tommi Helsten on sanonut, että onko tässä ja nyt kaikki hyvin. Että me muistettaisiin aina se ikään kuin tässä oleva hetki, koska meidän mielihän tykkää keksiä aina kaikkea mahdollista, että tulevaisuudessa mitä käy kaikkia kauhukuvia ja menneisyydessä mitä on tapahtunut, niin sieltä tulee se painolasti. Mutta se, että onko tässä ja nyt kaikki hyvin, mä muistan hyvin. Mä olin yhtenä iltana poikia nukuttamassa, sato vettä, oli oikeasti kauhean myrsky ja mä mietin, että ne ei, ensinnäkään ne ei meinannut nukahtaa ne jätkät millään, niin mä olin ihan hirveän väsynyt. Meillä oli taloudellisesti tilanne siinä vaiheessa, että firma oli lähellä konkurssia.
Joo.
Ja niin kuin sitten mulle tuli se, että onko tässä nyt kaikki hyvin. Ja mä olin se, että niin vissi, että onko. No ei ole. Se tuli uudestaan, onko tässä nyt kaikki hyvin. Sitten mä olin, on mä sisällä, mä oon kotona, mulla on lapset tuossa, ne vähitellen rupeaa rauhoittumaan. Ja sitten mun mieli lähti niin, että kun konkurssi voi tulla, että jos ei nyt tämä homma tilanne selviä tästä, niin meillä firma menee konkkaan. Niin, mutta onko tässä nyt kaikki hyviä? Sitten mä ajattelin, no joo. Ja se oli oikeastaan se. Ja sitten toinen, mitä mä jouduin käydä itseni kanssa läpi, oli se, että mitä sitten? Että ne on niin kuin mun mielestä ihanat parit, että okei, no jos firma menee konkkaan, no mitä sitten? No sitten varmaan jossain vaiheessa joudutaan myydä niin kuin oma talo tai jotain, mutta no mitä sitten? Että mä kävin sen polun ihan loppuun asti. Ja sitten sit se vastaus on, että no ei kai sit mitään. Et tiedätkö, se jotenkin vapautti, mutta ennen kaikkea se niin kuin läsnäolo, koska me ei voida elää, tiedätkö, me ei voida elää tulevaisuudessa eikä menneessä. Me voidaan elää ainoastaan vain tässä ja nyt. Ja me voidaan elää vain rakkaudessa tai pelossa. Ja jos me eletään pelossa, niin me eletään joko menneisyyden pelossa, jolloin se on katkeruutta, tai sitten me eletään tulevaisuuden pelossa, jolloin me ahdistutaan, se on ahdistusta. Mutta läsnäolossa tässä ja nyt, niin se on se ainut paikka, missä on rakkaus. Ja silloin tässä ja nyt kaikki on hyvin.
Se on totta. Kun sinä olet minun kanssa, niin minä mistään maan päällä huoli. Vaikka minun ruumiini ja sieluni nääntyisi, Jumala on minun pelastukseni kallio ja minun apuni hädässä. Sanotaan psalmissa 73. Ja tuo, mua viehättää paljon tuo läsnäolon ajatus. Ja kun mä tunnen sua ystävänä, niin mä näen susta, että sä olet läsnä. Ja se on musta tosi, tosi hieno ominaisuus. Ja se on sellainen asia, jota kannattaa kyllä jotenkin niin kuin itse kunkin miettiä, että helposti on sellaisia aikoja, jolloin niin kuin tuntuu siltä, että ei esimerkiksi halua kohdata ihmisiä, haluaa luikkia pois tai sitten haluaa vaan jotenkin semmoista remseitä iloa ja jotenkin vaan semmoista niin kuin huvitusta. Mutta se semmoinen niin kuin aito läsnäolo onkin niin kuin pysähtyä toisen ihmisen tai miksei myös ihan elämän ääreen, niin on todella, todella hienoa. Mulla oli semmoinen yksi ystävä, joka kenties ehkä kuuntelee tätä. Mä kauan sitten tavattiin, kun me niin kuin pakastealtaan ääressä ollut kaupassa ja hän sanoi, että hänellä on niin kuin kaikenlaisia vaikeuksia. Ja mä sanoin hänelle, ja mä ajattelin, että mä en sitä sanonut. Vaan mä koin sen, että mä sain sen niin kuin ikään kuin Jumalalta siihen hetkeen. Mä sitä kuule, kaikki on hyvin. Ja hän sanoi, että siitä hän kirjoitti sen jälkeen sen allakkaassa joka sivulle.
Kyllä.
Kaikki on hyvin. Ja mä ajattelin, että se mikä meitä yhdistää on niin kuin usko Jumalaan. Ja kun ajatellaan uskoa sitä, että meidän puolesta kaikki on tehty. Jeesus Kristus on meidän puolestamme kuollut. Meidän kaikki synnit on anteeksi annetut. Ja me ollaan autuaita. Me ollaan autuaita hänen työnsä perusteella. Mitä on autuas? Onnellinen, tosi onnellinen. Me ollaan jo autuaita. Mutta mennäs vähän tuohon uskon juttuun enemmän.
Markku Koivisto ja ihmisen ääni.
Ja minulla on vieraana tässä ystäväni Marja Kuivinen. Ja me ollaan keskusteltu masennuksesta, me ollaan keskusteltu yrittäjyydestä, me ollaan keskusteltu elämän monenlaisista vaiheista. Ja nyt sinä kuulijani, niin nyt me ajetaan keskustella hetki siitä, mitä on usko. Äsken puhuttiin jo siitä, että uskoon ja elämään liittyy läsnäolo. Ja Jumalan yksi semmoinen erityinen niin kuin ominaisuus on, että hän on läsnä. Mutta se, kun tuossa puhuit, Marja, niin minulle tuli tämmöinen ensimmäisen Johanneksen kirjeen kohta mieleen, jota olen paljon viime aikoina, oikeastaan viime kesästä lähtien ajatellut. Ja se kuuluu näin, että jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Ja mä oon aina ajatellut niin, että jos me valkeudessa vaellamme, niin meillä on yhteys keskenämme. Se tarkoittaa sitä, että kun mä oon etten peitä mitään, niin meillä on yhteys niin kuin ikään kuin kavereiden kanssa. Mutta nyt mä oon jo ymmärtänyt sen, että jos me valkeudessa vaellamme, meillä on yhteys Jumalan kanssa.
Kyllä.
Ja me ollaan yhteisessä rukouspiirissä oltu Marja sun kanssa ja mä oon nähnyt siellä, kuinka sulla on niin kuin jano tähän valkeuteen ja jano tähän yhteyteen. Olenko oikeassa ja jos olen, niin mistä se johtuu?
Kyllä, olet aivan oikeassa. Mulle se tietyllä lailla, niin kuin mä sanoinkin, että mä oon ollut ihan pienestä pitäen ikään kuin kasvoinut uskovaisessa kodissa ja saanut ikään kuin sieltä jo ikään kuin tien Jumalan luo ja ottanut omakohtaisesti Jeesuksen vastaan pelastajana, niin Mutta uupumus oli oikeastaan se hetki. Tietysti se onnettomuus oli sellainen hetki, joka pysäytti mut suuresti. Ja joo, siitä tuli tosi syvä kiitollisuus siitä, että mä olen hengissä ja mulla on elämä. Ja Jumalalla on varmasti tarkoitus mun elämälleni. Mutta vasta se uupumus oli se, jolloin mä tarrauduin Jumalaan kiinni kynsin ja hampain ja käsin ja siis kaikin voimin. Että se oli niin kuin oljen korsi hukkuvalle. Ja siinä kun mulle, niin kun puhutaan vielä läsnäolosta ehkä, niin kun puhutaan nykyään mindfulnessista ja kaikesta, joo, niin mä inhoan mindfulnessia. Mun mielestä se on ihan teenäistä, koska läsnäolo on mulle pyhä asia. Se on mulle Amen. Pyhä hetki Jumalan kanssa. Ja se, että mä en vapaaehtoisesti tullut läsnäoloon, vaan mä tulin tietyllä lailla niin kuin armossa pakotettuna siihen, koska mä en jaksanut yhtään ainoata, ikään kuin mä en jaksanut päivä kerrallaan, mä jaksoin henkäys kerrallaan ja siitä tuli se läsnäolon pyhyys. Jumala on tässä ja
aamen. Nyt jos kuulijat ette tiedä, miten meidän oppisemme Luther ajattelee, niin nyt kuulimme juuri sen, mitä Luther ajatteli. Näinhän sydämessään ajatteli. Ja nyt se tuli, en tiedä, ootko Lutherin postilla lukenut, mutta
niin kyllä on.
Ihanasti. Hän on mun kaveri, mä olen niin kuin häntä tutkinut, niin tuo on se juuri tuo, mitä niin kuin, hän niin kuin syvimmiltään niin kuin on tarkoittanut ja merkinnyt. Mutta vielä tuosta, että haluaa niin kuin paljon. Mä ollaan usein keskusteltu siitä, että esimerkiksi, että sä oot sanonut, että meidän pitää armolahjaseminaari.
Kyllä.
Sä oot ihan vaikka kuinka monta kertaa sitä. Ja nythän meillä pieni seminaari jo olikin. Ja mitä sä ajattelet, että ne on niin kuin semmoinen asia, josta toiset ihmiset ajattelee, että ne kuuluu vain siihen sen Raamatun aikaan, että ne, tai siihen ihan sen välittömään läheisyyteen, että silloin kun evankeliumi lähti liikkeelle, tarvittiin tämmöisiä lahjoja, mutta sen jälkeen ne on pois. Ja oikeastaan niinhän olikin oikeastaan melkein 1000 vuotta, että niitä ei ollut paljon kunnes tässä 1900-luvun alussa niitä taas rupesi ilmenemään, varsinkin Yhdysvalloissa ja muuallakin. Mitä sä ajattelet, kun puhutaan Jumalan läsnäolosta, valkeudessa vaeltamisesta ja armolahjoista ja sitä kautta oikeastaan kristittynä olemisesta tai sen kristittynä olemisen tehtävästä?
Mulla oikeastaan, mä sanoisin, että mun kaipaukseni silloin uupumuksen aikaan, se syvin kaipaus, mikä minuun tuli ja asettui ikään kuin kodiksi minussa, niin oli se, että mä haluan oppia kuulemaan Jumalan Pyhän Hengen äänen. Ja mä uskon, että tässä ajassa me tarvitaan armolahjoja enemmän kuin ikinä. Ja mulle tuli se hirveä kaivos. Mä tein oman ikään kuin sivupolkuni myös tällaisessa vähän niin kuin energiamaailmassa, että siellä oli just näitä manifestointia ja muuta. Ja se, niin kuin se ei kuitenkaan täyttänyt sitä syvintä kaipausta, mikä mulla oli Pyhähenkeä kohtaan ja Pyhän Hengen äänen kuulemista kohtaan. Ja jotenkin mun mielestä se on se, kun me ikään kuin etsitään, että miksi me ollaan täällä, miksi Jumala on minusta tehnyt juuri tällaisen, mikä on se minun polkuni, minkä Jumala on kirjoittanut, ikään kuin meidän jokaisen elämähän on Kristuksen kirje. Ja me ollaan omalla elämällä, omalla henkilökohtaisella elämällä, ne ikään kuin kaikki ne meidän polut ja vaikeudet, mitä me ollaan käyty läpi, niin se on mun mielestä se ikään kuin meidän todistus tässä maailmassa. Ja mä uskon siihen, että Pyhä Henki toimii edelleen. Ja armolahjat on todellisuutta. Ja jotenkin mä koen, että tässä maailmassa, jossa on nyt niin paljon kaikkea muutakin, on New Age on hyvin vahvana tällä hetkellä, toimii ja muuta, niin meidän kristittyjen ensisijainen tehtävä tulisi olla etsiä ikään kuin Jumalan Pyhän Hengen läsnäolo meidän elämään. Että me voitaisiin olla niitä kirjeitä just siellä, minnekä Jumala meidät lähettää. Ei sitä, mitä me halutaan. Ja usein se meidän elämä ei mene niin, että me saadaan, mitä me halutaan, vaan Jumala armossaan antaa meille sen, mitä me tarvitaan.
Juuri niin.
Kasvun kannalta ennen kaikkea. Ja se kasvu on aina kipeän kipeyden kautta.
Täsmälleen. Ja sä sanot, että me ollaan kirjeitä ja että me ollaan tavallaan niin kuin sitä kautta niin kuin ehkä niin kuin viides evankeliumi tai jotenkin kuitenkin tuodaan sitä evankeliumia hyvää sanomaa niin kuin ihmisille. Ja Ja mä oon ollut niin onnellisessa taimassa, kun mä olen nähnyt miesten keskuudessa herätyksiä. Ensimmäinen, mitä ne haluaa, ihan tavalliset työssä käyvät miehet, nyt kun ne ovat tulleet uskoon, on kertoa siitä. Kertoa siitä Kyllä. eteenpäin eri tavoin. Ja sinne, niin kun, ne tavat on monesti vähän semmoisia, niin ei nyt huvittavia, mutta niin kun he ovat niin tosi tosissaan siinä, että nyt hankitaan ämyriä ja ruvetaan niin kun huutamaan ihmisiltä, että teidän pitää tulla uskoon tai jotain muuta. Se on niin, ovat niin innokkaita.
Ne on palavassa rakkaussuhteessa
Aamen,
Jeesuksen
Aamen.
Kanssa.
Ja joskus niin kun ajatellaan, että kristittynäkin oleminen on ikään kuin työ tai tehtävä. Miten sä ajattelet niin kuin tältä kannalta niin kuin kristittynä olemista? No, onko se sulle työ tai tehtävä tai jotenkin semmoinen velvoitus tai velvoite?
Ei, se ei ole mulle työ eikä tehtävä, ei velvoite. Se on mulle kutsumus. Ja se, että mun mielestä me jokainen ollaan omalla paikallamme niiden ihmisten keskellä, mihin meidät on laitettu. Ja se, että mä uskon jotenkin, mä jotenkin mietin siitä jossain vaiheessa, miten mä nyt voin olla, että miten Jumala voi puhua mulle ja miten minä voin olla eniten hänen käytössään. Niin mä ymmärsin, että silloin kun minä olen juuri se, miksi Jumala on minut luonut, koska me ihmiset aina mietitään, että kuka mä oon, mitä mä oon, niin ei meidän tarvi olla mitään muuta, jotain sellaista, että nyt kun Jumala tulee, meidät muutetaan joksikin muuksi, vaan meidän pitää olla se, keiksi meidät on luotu syvimmillään. Ja silloin kun me ollaan sitä, niin silloin Jumala pääsee parhaiten meidän elämän kautta toimimaan. Mutta se vaatii tietyllä lailla nöyrtymistä ja antautumista hänelle ihan täysin. Mm. Et me, ei niin, että ota kaikki muut paitsi, älä tätä ota.
Joo.
Ja siinäkin Jumala on armossaan kuitenkin sitten taas viime aikoina avannut mulle ovia, että mä oon saanut musiikin jälleen elämään ja mä oon rupenut tekemään lauluja ja jopa omia lauluja. Ja jotenkin sieltä kautta on auennut jotain sellaista, mikä oli 15 vuotta mulla pois, ikään kuin se musiikki, joka oli hyvin iso osa mun identiteettiäni.
Joo.
Niin se on tietyllä lailla löytänyt tiensä takaisin ja mä oon ihan äärettömän kiitollinen siitä.
Ihana kuulla.
Markku Koivisto ja ihmisen ääni.
Tämä ohjelma on Ihmisen ääni ja minun nimeni on Markku Koivisto ja minulla on täällä vieraana myös entinen oopperalaulaja, sillä titellelläkin kutsuttava Marja Kuivinen. Ja ollaan puhuttu nyt kristittynä olemisesta ja tehtävästä ja armolahjoista. Yksi asia, mikä mulla on erityisesti niin kuin tärkeä armolahjoista, jonka mä oon huomannut se 20 vuotta elämästä, niin kuin niitä erityisesti paljon käytiin, niin oli se, että armolahjat tekevät kristittynä olemisesta helppoa. Tiedätkö, että monesti, että hän johdattaa meitä, kun me kuljemme rukoille. Hän antaa meille sanat suuhun. Yksi kaikkein niin kuin mukavimpia juttuja mulla oli pitää puheita, joita mä en millään tavalla valmistanut. Koska mä oli niin kuin mielenkiintoista kuulla, että mitä Pyhä Henki haluaa nyt tällä kertaa välittää. Ja se ei tarkoittanut sitä, että en olisi niin kuin muuten valmistautuna lukenut ja perehtynyt, mutta en siinä hetkessä, koska Pyhä Henki antoi sen sanottavan. Ja tämä tietynlainen niin kuin helppous ja semmoinen, että kun me oltiin siinä armolahjan seminaarissa, mulle tuntui siltä, että monella ihmisellä oli semmoinen tuntu, että nyt mä oon tullut jotenkin kotiin ja tästä on niin kuin hyvä jatkaa. Tästä on hyvä niin kuin alkaakin ihan niin kuin tavallaan uudenlainen kutsumus.
Kyllä.
Ja sun kokemus oli siitä armolahjaseminaarista.
Se oli mun mielestä ihanan oivalluttava. Ja sitten se, että kun meillä on niitä meidän luontaisia taipumuksia, mitä meillä on, niin Jumala jo niitä käyttää. Ja mun mielestä se, että me vaelletaan ikään kuin Pyhän Hengen yhteydessä, niin sehän pitäisi olla meille niin luontaista, niin kuin hengitys. Ja niin kuin se, ainakin voin sanoa näin ruuhkavuosien arjessa, niin ei mulla ole välttämättä aikaa, että no niin nyt 2 tuntia tiivistä, aktiivista rukousta. Se mun rukous on jatkuvaa. Se on hengityksessä, se on koko ajan, se on mennessä tullessa, kun mä istun, menen, palaan, ihan miten vaan, niin se on läsnä koko ajan. Että se ei ole sitä, että mä varaan Jumalalle tietyn osan, vaan mun koko elämäni on hänen käytössään. Niin hän käyttää silloin, kun kokee ja missä mä oon. Niin niitä tilanteita vaan yhtäkkiä rupeaa aukeamaan ja se tekee elämästä äärettömän mielenkiintoisen. Että vau, tässäkin kävi näin, en ajatellutkaan ja olen käynyt arviokäynnille ja siitä on sukeutunutkin hieno herätyskokous. Ja
niin.
Sitten on aivan ihmeessä itse, että miten tämä nyt näin meni. Mutta Jumala johdattaa, kun me ollaan ikään kuin alttiita kuulemaan hänen puhetta ja Pyhän Hengen puhetta. Ja se tekee elämästä ihan äärettömän mielenkiintoista.
Se on totta. Mulla on ihan hauska kokemus tässä. Mennellä viikolla mun piti esiintyä yhdessä tilaisuudessa. Ja varsinkin laulajana on hyvin harvoin esiintyy. Ja huomasin, että se laulu, joka minulle oli minun tarkoitus esittää, oli kirjoitettu niin korkean sävellajiin, että minä kerta kaikkiaan en päässyt sinne ylös. Olimme sitten sattumalta siinä ennen sitä tilaisuutta tavattiin Marja sinun kanssa ja mä sanoin, että nyt anna mulle joku vinkki sinä operalaulaja, että miten minä pääsen noin korkealle. Ja sinä korostit sitä hengitystä ja myös sen, niin kuin sen tuen merkitystä. Ja mä muistan, että mun opettajani sanoi joskus aikana, että apu tulee alhaalta. että me tarvitsemme sellaista niin kuin tukea ja varmuutta ja vahvuutta siihen, niin kuin siihen omaan kutsumukseen. Nyt oikeastaan tuukin sellaiseen viimeiseen kysymykseen, että asia kokonaisuuteen, että meillä on ihana tehtävä. Jumalan Pyhä Henki antaa meille siihen innoitusta, voimaa ja viisautta. Ja kun me valkeudessa vaillamme, meillä tosiaan on yhteys Jumalan kanssa. Mutta sitten kun on niitä päiviä, jolloin tuiskua ja sataa. Tänään oli niin liukas, että vaikka oli piikit kenkien alla, niin melkein kaaduin. Mistä sä saat, Marja, sen niin kuin varmuuden, joka susta nyt huokuu, kun sä istut tässä? Mä en näe yhtään sellaista epävarmaa, ahdistunutta ihmistä, vaan varmaan ja luottavaisen ihmisen. Mistä tuo varmuus tulee?
Mulle mun ikään kuin rakkaimpia paikkoja Raamatussa on se, että älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntöönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä suurempi, on varjelema teidän sydämenne. Mutta se, että kun me kiitoksen kanssa, mehän ei kiitetä siitä, mitä me ei olla jo saatu. Eli että me rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa tuodaan Jumalalle aivan kaikki meidän elämäntilanteet. Ja on ollut lenkkejä, aamulenkkejä, joka on se mun yleensä se mun pyhä hiljainen hetki Jumalan kanssa. Että mä oon joutunut käymään tätä Raamatun paikkaa läpi uudestaan, kun on tullut aina sitten, kun mä oon lopettanut tämän miettimisen, niin aina on niin mutta kun. Ja sitten aina uudestaan, älkää mistään murehtiko. Että me voidaan kaikessa luottaa siihen, että me voidaan antaa meidän koko elämä ja kaikki Jumalalle. Hän kyllä on luvannut pitää huolen meistä. Ja se on mun mielestä se, joka kantaa eteenpäin.
Aamen. Mulla oli tuolla taivaan semmoinen kokemus, että mä näin useampana yönä painajaisuunta, että mä en osannut pystynyt rukoilemaan. Mä yritin rukoilla, mutta ei sitten tullut mitään. Ei tullut vaan mitään, mutta meillä on se ihana asia, että Jeesus rukoilee meidän puolesta.
Lukemattomin huokauksin.
Koko ajan. Ja mä kiitän sua, Marja, tästä ihanasta keskustelusta. Ja mäkin olen taas, niin kuin, koen itseni jotenkin niin kuin voimaantuneeksi. Onko sulla jotain semmoista laulua, mitä sä haluaisit myös pistettäisiin tämän ohjelman loppuun, joka tuleeko sulla näin yhtäkkiä mieleen mitään sellaista? Ei tarvitse tulla, jos ei ole.
Goodness of God. Se on hyvä.
Hyvä. No me pistetään se goodness of God siihen. Ja kiitos Marja, lämmin kiitos tästä tunnista, jonka olen saanut viettää sinun kanssa. Ja hyvää elämää ja siunausta perheellesi, pojillesi, viidelle pojallesi ja miehellesi ja yrityksellesi ja elämällesi Kristuksessa.
Kiitos, oli ihan olla täällä vieraana. Kiitos Markku.
Kiitos.
Siunausta kaikille kuulijoille.
I love you Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing
of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In darkest night, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God.
Palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.
Markku Koivisto ja Ihmisen ääni -ohjelman tarjosi Nordicon Oy.